Parisi dhe Berlini duket se janë në mosmarrveshje për zëvendësimin e Jean-Claude Junckerit në postin e presidentit të Komisionit Evropian, pasi rezultatet e dobta të partive të qendrës në zgjedhjet për Parlamentin Evropian e dëmtuan të zgjedhurin e kancelarës gjermane Angela Merkel. Mbështetja Merkelit për deputetin gjerman Manfred Weber, i cili udhëheq Partinë Popullore Evropiane, po has në rezistencë nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Krerët e shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian do të takohen të martën mbrëma për të diskutuar rreth udhëheqjes së institucioneve të bllokut. Partia Popullore Evropiane mbetet më madhja në Parlamentin Evropian, por ajo u dobësuan nga 221 ulse sa ka fituar në zgjedhjet e vitit 2014 në 180 ulse në zgjedhjet që u zhvilluan nga data 23 deri më 26 maj. Grupi i socialistëve dhe i demokratëve po ashtu ran nga 191 ulse 5 vjet më parë në 145 ulse si vjet. Kjo është hera parë në 40 vjet që dy grupet nuk mund të formojnë një shumicë të qëndrueshme që do t'ju mundësonte atyre të vendosin për pozitat kryesore dhe agjendën legjislative. Zgjedhja e shteteve antare për presidentin e Komisionit Evropian kërkon miratimin e shumicës në Parlamentin Evropian. Fitues të mëdhenj në zgjedhjet e javës së kaluar ishin të gjelbrit, që u rritën nga 50 në 69 ulse dhe Alianca Liberalëve dhe Demokratëve me 109 ulse nga 67. Partia Popullore Evropiane, megjithatë, mbetet grupi më i madh në Parlamentin Evropian. Annegret Kramp-Karrenbauer, kryetare Unionit Demokristian të Merkelit, i cili po ashtu bën pjesë në Partinë Popullore Evropiane, tha se Weber është kandidati kryesor për presidentin e Komisionit Evropian. Sipas të ashtu quajturit sistem Spitzenkandidat, i cili është përdorur për të emëruar Junckerin në vitin 2014, kandidati i partisë më të madhe pritet të marrë postin më të lartë të komisionit. Por Macron ka thënë se nuk do t'i përmbahet këtij sistemi. Në një deklaratë përbashkët, partia e tij dhe Alianca Liberaleve dhe Demokrateve thanë se do të jenë të hapura për të shqyrtuar të gjithë kandidatët që mund të mbledhin mbështetjen e familjeve politike. Sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian Martin Selmayr tha se nuk ka arsye që grupet kryesore politike të mos e ndjekin sistemin Spitzenkandidat. Rivalet e Weberit përfshin kandidatin e qendrës së majt Frans Timmermans nga Holanda dhe kandidatin liberale Margrethe Vestager nga Danimarka. Për shkak të ndikimit të ri të liberalëve dhe të gjelbërve, Vestager, e njohur për betejat ligjore me gjigantët e teknologjisë amerikane, mund të shihet si një kandidate kompromisi. Zyrtarët e tjerë të lartë të BE-s që do të zëvendësohen këtë vit janë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për punë të jashtme Federica Mogherini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup nxënësish që prisnin autobusin u sulmua me thik nga një person në një qytet në jug të Tokios. Së paku 18 vjet u plagosën në një rrugë të banueshme në qytetin Kawasaki, ndërsa një 12 vjeçar dhe një 39 vjeçar janë të vdekur. I dyshuari në të 50-tat e thirrje dhe vetën në qafë dhe më pas u arrestua nga policia. Ai po ashtu vdiq nga plagët, motivi i sulmit nuk dihet ende. Agjencia e lajmeve Kyodo raporton se 16 nga të plagosurit janë nxënëse. Policia që shkoi në vend të ngjarjes gjeti dy thika. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ndodhet në Japoni në një vizitë shtetërore, shprehu lutje dhe keqardhjen e tij për viktimat. Së paku 40 burgosur u gjetën të vdekur në disa burgje në veri të Brazilit një ditë pasi 15 të burgosur u vranë në përleshjet midis bandave rivale në burg. Vdekjet e fundit që u raportuan në qytetin Manaus të Amazonës duket se janë rezultat i asfiksimit, than autoritetet. Sipas tyre, stafi i zbuloi viktimat gjatë inspektimeve rutinore në 4 objekte të burgjeve të ndryshme. Një deklaratë nga Departamenti i Burgjeve në Amazonë tha se 40 të burgosurit vdiqën të hënën vonë kur policia humbi kontrollin e burgjeve. Policia më vonë e riktheu kontrollin. Guvernatori lokal Wilson Lima e përshkroi situatën si krizë. Autoritetet dërguan një task force federale në Manaus në përpjekje për të ndaluar dhunën. Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro u zotua se do të rifitoj kontrolin e burgjeve dhe tha se do të ndërtoj edhe më shumë burgje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Emiratet e Bashkuara Arabe tha se këshilltari për siguri kombëtare i SHBA-s John Bolton do të udhëtojë në këtë vend këtë javë. Ambasada në Abu Dhabi nuk i saktësoi datat e vizitës së planifikuar të Boltonit. Ajo vjen në kohën kur Emiratet, Arabia Saudite dhe SHBA-ja po përpiqen të bashkojnë forcat për të izoluar Iranin. Tensionet në rajon janë rritur prej se SHBA-ja është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe gjashtë fuqive botërore vitin e kaluar dhe ka nisur të rivendosë sanksione kundër Republikës Islamike. SHBA-ja po ashtu ka rritur praninë ushtarake në lindjen e mesme. Teherani në përgjigje ka paralajmëruar se mund të rinisë pasurimin e uraniumit më pranë niveleve të armëve bërthamore. Forcat dhe militantët egjiptian në Sinai mund të jenë përgjegjës për krime kundër njerëzimit, thanë aktivistët të drejtave të njeriut. Organizata Human Rights Watch e akuzoi qeverinë e Egjiptit për vrasje, tortur, zhdukje dhe veprime të tjera të paligjshme. Ajo tha se militantët që i lufton qeveria po ashtu kanë rrëmbyer, torturuar dhe vrarë qindra banorë të Sinait. Dy palët për kohë të gjatë janë duke luftuar në pjesën veriore të gadishullit Sinai. Qeveria ka shpallur atë zonë të mbyllur ushtarake, që do të thotë se raportimi i pavarur prej atje nuk është i mundur. Një zëdhënës ushtarak, kolonel Tamer Al-Rifai, e hodhi poshtë raportin e Human Rights Watch. Raporti bazohet në burime të pa verifikuara, tha ai. Egjipti është zotuar se do t'i zhduk militantët në Sinai, ku disa besos janë të lidhur me grupin Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.